Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Kenkää tuli taas yhdelle coachille ja yhdelle GM:lle. Puidaan sika ne nyt ensin. Eli Patrick Roy, Monoa ja tilalle Peter DeBoer. Minkälainen homma?
No itse asiassa ei yllättänyt, kun Peter DeBoer oli tarjolla, niin Islanders oli sellaisessa tilanteessa varmasti, että ne laski, että Patrick Roy ei ole kyllä heille se, joka vie heidät kohti kannua. Eli puhutaan sitten taktisesta osaamisesta, harjoittelun sisällöstä ja pelaajien kehittämisestä ja sitten vaikka hermokontrollista, niin todennäköisesti toimistossa laskettiin, että Patrick Roy on nyt tuonut sen organisaatiolle ja nyt täytyy reagoida nopeasti, jotta DeBoer ei karkaa minnekään muualle. Ja sitten taas DeBoeria kun ajatellaan, niin mä sanoisin näin, että häntä kiinnosti Matthew Schäferin tasoiset pelaajat ja siinä on joukkueessa muutakin taitoa aika paljon ja se on pienestä kiinni, että ne saattaisi ihan oikeasti olla potentiaalinen menestyvä joukkue oikeilla siirroilla.
Tämä on DeBoerin näkökulmasta, jos katsoo sitä kautta ensin, niin äärimmäisen mielenkiintoinen joukkue. Ei vähiten nuoren herra Schäferin takia, mutta muutenkin. Eli näkisit, että siinä on saumaa oikeanlaisella harjoittelulla, valmennuksella, pelaajahankinnoilla, niin siinä olisi saumaa aika piankin nousta monta pykälää ylemmäs.
Joo, tämmöinen pelifilosofia, mikä Islandersilla on ollut pitkään, niin sehän lähtee ihan puolustuspelaamisen kautta. Ja sitten mun mielestä siellä on kuitenkin kaksi hyvää maalivahtia. Pakistossa on muutamalla ehkä pienellä siirrolla, jos sinne hankitaan yksi vielä peliä tekevä pakki, ehkä vähän kovuutta hyökkäysosastolla. Muutamilla treideillä, sanotaanko esimerkiksi tämän tyylinen pelaaja kuin Barzal, niin sopiiko se DeBoerin pelifilosofiaan? Jos se ei, niin siitä saisi ihan kivan valueen. Et siellä on kyllä, ei niin isoilla siirroilla, niin DeBoer varmaan laskee, että tässä on ihan oikeasti saumat menestyä tuolla idässä.
Mutta miten sitten, kun tätä katsoo potkut saaneen Ruan näkökulmasta, niin mehän erittäin jossain vaiheessa hehkuttaa, että hetkinen, että siinähän on paljon semmoisia palikoita, mitä hyvällä valmentajalla on ja on saanut ajoittain jopa kehuja vähän sieltä sun täältä. Mikäs tämän legendaarisen maalivahti Patrick Ruan valmentajakohtalo on?
No joo, itsehän mä kuulun Patrick Roy vankkureihin ja mä tykkään hänen intohimosta peliään kohti ja tällaisen kurin pitämiseen ja tämmöiseen tunnevalmentamiseen. Ja NHL:ssä menee aika pitkälti, kun sä ajattelet, minkälainen pelaajahistoria silloin. Silloin pelaajahistoriasta ihan valtavan paljon voittamisesta kokemusta. Se on OHL-joukkuetta, ei kun VHL-joukkuetta, sitä Quebeciä pyöristänyt. Hän taitaa olla siellä omistajakin, on valmentanut sitä, on menestynyt siellä. Ja nyt silloin NHL:ssä pari sellaista stinttiä hyvissä joukkuessa tai keskitason joukkuessa, niin tämä opin määrä, mikä on työkalupakkiin tullut, niin kyllähän nuo organisaatiot arvostaa sitä. Että ihminenhän oppii vaan ja ainoastaan tekemällä. Ja jokainen tämmöinen potku, mikä on tuonut tai epäonnistuminen, niin totta kai se kehittää sua. Niin en usko, että Patrick Roy poistuu NHL-valmennuskartalta, vaan aika nopeasti se kyllä poimitaan johonkin organisaatioon sieltä.
No jos pitäisi veikata, että mikä organisaatio poimii tai mihin Roan parhaiten sopisi, niin mikä se olisi?
Seattle. Mä heitän ensimmäisenä.
Ei huono. Jäädään odottelemaan sitä, mutta hei, toiset potkut käydään läpi heti perään, eli GM-potkut. Devilsin GM Tom Fitzgerald. Mitäs me tästä ajatellaan?
No joo, kyllähän tämä tulee lisääntymään aika nopeasti, että omistajat rupeaa pikkuhiljaa ymmärtää sen, että GM:lläkin on aika iso vastuu ensinnäkin näiden draftien muodossa, minkälaista pelaajatarkkailijat tuo orkesteriin sisään, minkälaisen pelaajakehittämön ne on luonut ja sitten ennen kaikkea, että minkälaisia siirtoja tehdään kauden aikana ja sitten nämä kaiken näköiset sopimukset, onko ne pitkiä ja onko ne on tulosta tekeviä kavereita vai rupeeksi niiden taso hiipumaan, niin kyllä GM:t rupeaa entistä enemmän olemaan omistajien suurennuslasin alla. Ja jos vähänkin rupeaa näyttää, että epäonnistutaan muutamissakin osa-alueilla, niin kyllä se kengänkuva näyttää tulevan persuksiin nopeasti. Ja mä uskallan väittää, että tämä tulee muuten lisääntyä.
Joo, viime jaksossahan puitiin noi Toronton GM, eli Brad Travelingin potkut, niin tuleeko lisää?
No kyllä, tämä on niin kovaa hei kamppailu, kun siellä menee 16 joukkueet, 32 joukkueesta menee, ja tänäkin vuonna, niin mä sanoisin, että tuolla on vaan 2-3, jotka lähtökohtaisesti ei edes toimiston puolelta laskenut, että mennään pudotuspeleihin, niin siellä on aika monta pettynyttä joukkuetta, niin kyllä siellä nopeeseen tahtiin tapahtuu hei koviakin siirtoja. Ja miksei tapahtuisi? Toihan on tulosurheilu ja näin se pitää ollakin.
Juu, se on, pelihenki on kaikille selvä. Se potkuista, yksi on erikoinen juttu, on pakko ottaa aika käsittelyyn. Pieni pikantti yksityiskohta NHL-maailmasta, nimittäin Tampan Pontus Holmbergin loukkaantuminen. Ei ollut ihan sieltä tavallisimmasta päästä, kun lensi päin laitaa, oliko Peyton Krebs, joka taklasi, joo, ja olkapäähän tuli osumaan, mutta siis varmaan näet tämän tilanteen. Se loukkaantuminen tapahtui, koska jäähyaition ovi oli vähän auki ja Holmberg törmäsi kaatuessaan siihen.
Joo, se ovi oli se pikkasen niin kuin tärähdyksestä aukesi ja siinä tuli sellainen, sen oven karmi, se kulma läsähti suoraan olkapäähän ja siitä loukkaantuminen. No totta kai hei, Cooperilla menee tunteisiin, kun siellä on muuten aika monta äijää jo telakalla. On Hagelia, on Sirellia, on Hedmania ja nyt tässä äijää putoaa ja sitten kun sä tiedät tuon idän taistelun, niin siellä tällä hetkellä siitä ykköspaikassa Atlantikissa pelaa Buffalo. Ja Montreal ja Tampa, ne on kaikki samoissa pisteissä. Ja mitä tässä on 5 peliä jäljellä?
Ei ollut Cooper kauhean tyytyväinen. Siis siinä oli päättymässä vastustajan jäähy ja siksi se ovi oli sillä tavalla, että se ei niin ollut auki. Mutta aika usein niin tekee jäähyaition ovea vartioivat tyypit, niin ne avaa sitä pikkasen, ottaa sen lukon siitä ja pois ja sitten just sillä sekunnilla, kun loppuu, niin sit avaa. Mutta pirskatti, kun olisi huomannut, että sieltähän tulee Holmberg, joka kaatuu sitä kohti, että älä nyt jumakauta avaa sitä ovea. Mitä veikkaat muuten, onko kyseinen jäähyaition ovimies saanut pitää Cooperin palautteen jälkeen työpaikkansa?
No aika kokeneita äijää, kuten sä oot huomannut siellä, että ne on monta vuotta ollut noissa tehtävissä, niin mä sanoisin, että voi olla, että saa vakavan varoituksen tai ehkä huomautuksen. Mutta en usko, että kenkään tulee.
Pieni keskustelu, sellainen kohtelias keskustelu meidän lakimies Cooperin kanssa, niin sillä siitä selvittää. ennen viikon ilmiöä voitaisiin ottaa vielä huumorinurkkaus, sellainen kummeliosio tähän, nimittäin kurinpito. Pakko toistaa taas, on vitsikästä puuhaa. Huh heija, mistäs otetaan kiinni?
Ei oikein mistään. Että kyllähän nyt noin supertähdetkin rupeaa jo nostaa tota kissaa pöydälle aika kovin tuolla omissa lehdistötilaisuuksissa, kun kysytään esimerkiksi pelikieltojen pituuksista ja. Sitten nämä sakothan on ihan kummelihuumoria, että mitä 2 000 sakkoja ja 5 000 sakkoja, no ei tunnu missään. Niin kyllä mä sanoisin näin, että kun noita loukkaantumisia on tullut, rupeaa tulemaan niin paljon, niin kyllä tämä ainakin mun henkilökohtainen mielipide, että ennen pudotuspelejä pitäisi väkisin käydä läpi ihan oikeasti tuo juttu, että mistä saa ja kuinka paljon ja niin edes poispäin. Mutta varsinkin tämän kauden jälkeen niin kyllä omistajat on pakko kokoontua ja millä ne saa tota lajia nyt vietyä turvallisempaan suuntaan, että sieltä lähtee hölmöykset pois ja varsinkin tämmöiset totaaliset tahalliset vahingoittamiset, niin niistä pitää ihan oikeasti rupea jakaa kunnolla kakkuu, koska näyttää, että samat kaverit vaan jatkaa sitä tekemistä.
Juu, koska heidän annetaan jatkaa. Ja tässä on mielenkiintoinen pointti just tämä. Nyt olisi semmoinen hyvä vedenjakaja just ennen pudotuspelejä linjata, että hei, haloo, nyt stop, nyt kokoonnutaan, nyt mietitään, nyt julki lausutaan. Sanotaan ääneen se, että pudotuspeleissä saa tehdä näitä asioita, ei saa tehdä näitä asioita. Niitä asioita, mitä ei saa tehdä, niistä tulee tämmöisiä rangaistuksia. Tämä sama keskustelu pitäisi käydä Suomessa jääkiekko SM-liigassa, koska nyt taas nähdään, että pudotuspeleissä kurinpidolla on erilainen rangaistusasteikko, eli paljon löyhempi kuin runkosarjassa. Mutta kun NHL on jo niin pirskatin löyhä, niin sitäkö sitten löyhennetään vielä pudotuspeleissä, koska yhden pelikiellon merkitys on valtavasti suurempi playereissa kuin mitä se on runkosarjassa. Miten tämä voitaisiin hoitaa?
No just tolla tavalla, että kun tässä ehdit on pirskati hyvin, että pelikieltojen pituus pudotuspeleissä, niin silloin tosi iso merkitys, huomattavasti isompi kuin runkosarjassa. Niin kyllä nyt olisi oikea aika ihan oikeasti siivota, koska mä pahaa pelkään. Sä tiedät, tuo ensimmäinen kierros NHL on muutenkin hurjaa leikkiä, niin nyt tuossa on vielä enemmän. Tiedätkö, viljellään poikittaista mailaa, ajellaan polvet kohtaa toisiansa, vedetään kyynär päällä, tulee hyppytaklauksia, ajetaan takapäin suoraan takaraivoon ja tulee kaiken näköistä veskareita päin, hei, niitä rupeaa tapahtuu tässä näin. Mm-hmm. Niin nyt olisi hei, kreivin aika ennen pudotuspeliä kokoontuu ja lähettää tosi tiukka mesitsi niille ensinnäkin valmentajille ja sitä kautta sitten pelaajille.
Joo, tässä olisi se kuuluisa pilliin viheltämisen paikka. Stop, nyt mietitään sitä uudestaan, koska, niin kuin sanoit, ei voi liikaa korostaa sitä, että vähän hirvittää, että mitä niin kuin ekalla pudotuspelikierroksella oikein tuleekaan näillä spekseillä, näillä taustoilla tapahtumaan.
Niin, sä ajattelet, että otetaan nyt ensimmäisen poikittainen mailla tai huitominen, niin maksimissaan sitten tulee 5 minuuttia, eikö niin?
Juu, sitten vaan takaisin kentälle. Hei. Sinne vaan.
Toisella on ranne poikki 4 viikkoa.
Juu, kausi oli siinä. Palataan sitten ensi lokakuussa. Niin, no. Hienoa. Mutta tuu sä pelaamaan hei takas. Sä hakkasit mut ihan tohjoksi. Tervetuloa. Ei tunnu missään. Parros antaa ehkä 3 euron sakon, niin sit sua harmittaa ja sä parannat tapas. On tää ikuisuusaihe, ei siitä sen enempää. Tällä kertaa vaan lisää viikon ilmiöstä.
Viikon ilmiö.
No se on tietysti runkosarjan loppuhuipennuksen asetelmat. Itä ja länsi, nyt ikkaa raavitaan ja ruoditaan ne oikein perusteellisesti auki. Eli runkosarja on semmoinen 5 peliä noin, kun tätä nauhoitellaan, niin per joukkue jäljellä itä. No siellä ei ole kyllä kauheasti enää paikkoja auki.
No joo, ja ensinnäkin tästä ensimmäisestä kierroksesta, kun ajatellaan, niin tuo Atlantikki, niin siinä on 3 kärki kaikki 102 pisteessä. Tampa, Buffalo, Montreal. Ja tuo seuraava peli on muuten sitten Montreal-Tampa. Ja Tampalla on äijää muuten telakalla aika monta siellä. Niin tuo ykkössiä kiinnostaisi ihan älyttömästi. Niin tässä nyt näyttäisi kuitenkin siltä, kun mä katson tätä loppuohjelmaa, niin Buffalo on aika mukava ohjelma. Niin kävisikö sillä lailla, että Buffalo tämän voittaa, tämän Atlantikin, ja pääsee villikorttijoukkuetta vastaan, ja sitten tässä ensimmäiseen kierrokseen koottaa jompikumpi saa kotiedon, ratkaistaan todennäköisesti tuossa Montreal-pelissä Tampa vai Montreal. Mutta sitten tämä on aika mielenkiintoinen tämä, ketä täältä on hei villikorttiin tulossa.
Juu.
Eikö se ole?
On.
Täällä on Ottawa, Columbus ja hei.
Boston kun tätä tehdään, niin Boston villikortti sijalla 1.
On ja aika kuivilla, kyllä mä sanoisin. Joo, niin. Columbusta. Ja hei, Detroit sulannut ihan täysin,
niin
aivan totaalisesti, ihan käsittämätön. Eisenplani palaa pohjaa. Ja todennäköisyys on, että Eisenplani hei työpaikka on, ei ole enää kesällä.
Sitten tulee joku
Islanders teki vaihto. Islanders vaihto coachia, niin kyllä niillä on vielä tähän viimeiseen 4 peliin. Itse on pakko ottaa 8 pinnaa melkein.
Joo, mutta ei siis.
Kuusi ei välttämättä riitä.
Liputan nekin siis ulos. Sori vaan. Tässä katsottiin De Boerin kanssa jo johonkin kaukaisuuteen. Ei tähän kautta. Väitän.
Oh, mutta hei, ei pitänyt olla mahdollista, että Ottawa hinkkaa tammikuun puolesta välistä lähtien, kun niillä oli 4 pakkia telakalla ja edelleen on äijää telakalla tosi paljon, niin Ottawa on vetänyt hei tosi hyvin. Ja Ottawa näyttää hei tuolla luonnepelaamisella, erittäin hyvällä taktisella valmennuksella, niin hinkkaamassa itse, koska niiden veskarit ei alkukaudesta saanut oikein silmiäänkään kiinni. Ja nyt sitten niiden torjuntaprosentitkin on noussut Ulmarkilla ja kumppaneilla on noussut kohiste. Että olisiko tässä, että Ottawa he hinkkaa itsensä ylös?
Siltä se just nyt näyttää tällä hetkellä, kun tätä tehdään. Niin, idän puolella aikamoinen vääntö. Sitten jos kurkistetaan lännen puolelle, niin täytyy kyllä heti sanoa, että en olisi sit uskonut millään, että edes teoreettinen tai minkäänlainen mahdollisuus voisi olla sanoa ääneen lausetta, että jos kaikki menee ihan nappiin tuossa vikojen pelien aikana Winnipeg Jetsillä, niin ne voi vielä nousta villikortti paikalle.
Joo.
Kato nyt.
Siinä on siis kaksi peliä.
Neljä pinnaa eroa, kun tätä tehdään Nashville, niin ei se pitänyt olla mahdollista tuossa kuukausi pari sitten.
Ja yksi ylimääräinen peli vielä lapasessa. Mutta siinä on San Josella on Nashville nähden kaksi peliä vähän lapasessa ja niillä on kolme pinnasta rakoa. Että kyllähän tämä lännenkin tästä villikorttipaikasta on niinku huikeeta taistoja. Että kuka meistä olisi yhdessä vaiheessa uskonut, että Nashville on ei vakavissaan menossa.
Juu.
Nyt ne voitti Anaheimin 5-0. Ne painoi niitä käkättimeen tosi tärkeässä pelissä ja näyttää se, että Anaheim on tässä rimpuloimassa itteensä tai yrittää rimpuloida itteensä pihalle. Ne on neljä viimeistä hävinnyt putkeen. Ja otetaan tämä kirsikka kakun päälle, tämä, mistä kaikki ihmiset nyt on kauhuissaan. Osa tietenkin innoissaan, koska ensimmäiselle kierroksessa saadaan huikea pari, Dallas ja Minnesota kohtaa.
Joo, nyt se on varmistunut. Eli ne todellakin kohta on tämä.
Ja kummalle heität nousukäyrä ylöspäin? Kumpi menee jatkoon tästä, jos ajattelet, kun ne kohtaa?
Mähän sain jo ihmisten kummaksunnan päälle, niin kun mä viime jaksossa totesin ääneen, että Minnesota menee siitä jatkoon.
Mä sanon, että Minnesotan historia Mikko Koivun ajoista asti niin ensimmäisellä kierroksella pihalle.
Joo. Ja nyt ne menee ja kääntää sen.
Ai sä oot sitä mieltä, että
en mä voi enää kääntää takkia, koska en mä ole harhaanjohtaja. Sä oot harhaanjohtaja, mä seison virheiden takana.
Mä seison Suomi-Vafian takana vahvasti. Esa Lindelia on lähes mahdoton ohittaa. Sitten siellä on vielä, jos muutaman kerran ohitetaan, siellä on Oettingeri vielä maalissa. Ja sitten Mikko Rantanen, kun saa sen moodin päälle, niin sitä on, se yksin ottaa joukkueen reppuselkään ja ajaa sen bussin ekalta kierrokselta jatkoon.
Juu, sehän on todennäköisempää. Piti vaan väittää vastaan, kun oli pieni sauma. Mutta siis tämä viimeinen villikorttipaikka tuolla lännessä, niin mitä sä heittäisit nyt siihen? Tämä mun Winnipeg Jets ja siinä niinku teoreettinen mahdollisuus, kaikki menisi ihan nappiin ja sitten menisi muiden pelit ristiin, niin siinä on vielä hämmentävää. Kyllä siinä on ihan semmoinen seitinohut sauma. Mutta onko se sitten niinku Nashville? Jääkö losi ulkopuolella?
Mun tekisi mieli. Tuo oli niin iso voitto, tuo 5-0 voitto. Ja sitten jostain kumman syystä niin kokeneet pelaajat, Marcia Schultz, varsinkin Stamkos, häkki heiluu aika kovaa tautti, Ryan O'Reilly, se on pirskati hyvä liideri, Roma Josi siellä, niin mä seison tässä näin Nashville, countrykaupungin takana ja sanon, että ne menee tuosta jatkoon. Mutta sitten tässä on vielä Pacificissa ne, ketkä ekalla kierroksella kohtaa. Niin tässä on nyt täällä saattaa tulla sellainenkin parivaljakko vastaan kuin Oilers Vegas.
Juu, otan vastaan ilolla, vaikka tämä onkin ihan pähkähullu ja sairas systeemi, että hyvästä runkosarjan menestyksestä palkitaan sillä, että joutuu ihan niin kuin suden suuhun heti ekalla kierroksella. Mutta otan silti, koska öljy vastaan Vegas olisi kyllä aikamoinen kiishelisarja.
Tortorella, miten ottaa McDavidin pohkeeseen?
Jokunen otsikko on jo valmiina julkaistavaksi, voisin sanoa näin. Puheja. Siinä on viikon ilmiö, sitten kuulijoiden huomioita.
Kuulija kysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Puhutaan, että kotiyleisö voi olla kuudes kenttäpelaaja. No, pudotuspelien lähestyessä haluankin kysyä, että millä NHL-joukkueella on paras kotiyleisö? Tarkoitan sellaista, joka jaksaa kannustaa myös katkeraan loppuun asti.
Sitä mä en tiedä, onko NHL sellaista.
Niin ne lähtee meneen. Ainakin joissain paikoista ne hiljaa.
Se takki mun kokemuksella se takki kääntyy aika nopeasti. Ja sitten kun, no ensimmäisen kierroksella mä uskallan väittää, että paras kotiyleisö on Nashvillellä. Silloin on vielä ne kausikorttilaiset aika kiihkeästi paikalla. Mutta mitä pitemmälle sitten Nashville meni, mä muistan, kun oli Stanley Cupin finaalit, ne sanoi, että mun mielestä siellä oli ihan ok tunnelma, niin Nashville nämä hardcore-fanit sanoi, että tässä on kaikki nämä, sanotaan, että yli puolet kausikorttilaiset oli myynyt lippunsa kalliilla, jotta ne sai sillä rahalla ostettua seuraavan vuoden kausikortin. Eli sinne tulee nämä vähän rikkaammat tulee sinne paikalle, näihin loppukarkoleihin ja hardcore-fanit katsoo sitten telkkarista, että ne saa rahastettua sen kausikortin taas takaisin. Mutta toi on pirskatin vaikea kysymys ja kotiyleisö helposti, kun joukkue pelaa huonosti, varsinkin esimerkiksi Montrealissa, niin se kääntyy tosi nopeasti vastaan, tosi nopeasti. Ja NHL:ssä aika monellekin joukkueelle tapahtuu sillä, että jos peli lähtee huonosti menemään alamäkeen, niin siellä rupeaa vihellyksiä kuuluu ja buuauksia ja suunsoittoa ja niin edes poispäin. Mutta tuohon kysymykseen mun vastaus on Nashville.
Joo, kyllä Kanadan puolelta varmaan hyviä verrokkeja löytyy. En ole ollut paikan päällä, mutta NHL-kirjeenvaihtaja ystäväni ja siellä työskennelleet ovat kertoneet, että Winnipegissä ainakin on loistoyleisö silloin, ainakin kun homma toimii.
Joo, enkä ole paikan päässä. Se on yksi, mistä mä haluaisin käydä. Mulla on pakko heittää tähän tämmöinen pieni väritys, koska mä olin Montrealissa paikassa. Muistat, kun Patsio Retti oli kapteeni?
Joo.
Dallasia vastaan oli peli peli oli tasan. Kolmannen erän puolessa välissä Patsio Retti oli yksin läpi. Ja ne oli myrkyttänyt Patsio Retti jo kuukauden verran. Media ja fanit ja. Niin se oli yksin läpi, niin kotiyleisö buuas sille. Kotipelissä.
Kerhosta päivää.
Mä taputin Riittaa, eli vaimoani siinä reitin ja sanoin, vaimoni, nyt olen nähnyt kaiken.
Joo, ei tosta ei kauheasti voi kyllä enää niin kuin kotiyleisön kritiikki mennä raaemmaksi. Miten siinä läpi olisi muuten kävi? Saiko sisään?
Ei tehnyt maali jostain kumman syystä.
Mä ajattelin, että olisiko tuulettanut sen jälkeen, mitä tarina kertoo.
Eikä mennyt kauan, kun se oli Vegasissa. No
just näin. Toinen kuulijakysymys. Kuinka iso etu Denverissä pelaaminen on oikeasti Coloradolle? Miten korkeuserot muuten vaikuttavat pelaamiseen korkeammalla jääkiekon tasolla? Oho.
No pelaajat, mä oon kysynyt sitä, että siitä on varsinkin pitkällä kaudella, niin totta kai kun sä oot korkean paikan leirillä koko ajan, niin se auttaa tosi paljon, niin kuin kotijoukkuetta. Ja sitten taas kun kotijoukkue lähtee vieraisiin ja sitten palaa vierasreissulta, niin ainakin oma poika sanoi, että ensimmäinen peli on tosi vaikea. Eli tämä kääntäen, kun aina kun vierasjoukkue tulee, niin kyllä niitä hapottaa ja hengittäminen on vaikeaa. Että sillä on kyllä iso merkitys se, että sitä pelataan korkealla. Että maitohappoa kerääntyy roppaa tosi nopeammin ja sitten hengittäminen on vaikeaa.
Seuraava kysymys. Aatu Räty loistaa aloituksissa, on tällä hetkellä NHL:n toiseksi paras aloittaja. Miten tuollaista erikoisominaisuutta voi oikein harjoitella? Yksin treenaaminen ei ainakaan onnistu.
Siihen löytyy ihan lukematon määrä ja sitten kaiken lisäksi, kun Pohjois-Amerikkaan mennään, niin aika monella joukkueella on erikoisvalmentajat sitä varten. Niitä käydään läpi ja sitten toinen, mikä auttaa, niin opetella eri tekniikoita, sitten opiskella aina ennen peliä, millä tyylillä vastapuolen aloittajat aloittaa. Ja nyt kun mennään tässä kautta vähän pitemmälle, niin Räty ja varsinkin Hyry. Hyryhän on tullut tosi kovaa vauhtia kanssa, että se on saanut siitä erikoisosaamisensa, jolla se on nyt esimerkiksi sen peliaika rupeaa olla jo 15 minuuttia. Ykkösen AVN:stä käytetään. Ja nyt me tullaan molempien kohdalla siihen, että myös vastapuolet tulee opiskelemaan molempien poikien aloitustekniikat ja tavat. Ja mä heitän nyt tässä molemmille. Molemmilla on alakäsi tosi alhaalla. Niin Crosbyllahan oli kanssa aikoinaan se alakäsi tosi alhaalla, niin se joutui sen nostamaan ylös, koska vastapuolen pelaajat rupesi rikkoa niiden Crosbyn kädet.
Eli pitää olla siis mahdollisimman paljon erilaisia tekniikoita, erilaisia kikkoja, erilaisia tapoja ottaa se aloitus itselle, niin ettei voi olla vaan niin kuin todellakin. Mä katson vaikka Rädyn aloituksia, niin sehän pelaa tosi alhaalla alakäsi useimmiten.
Joo.
Ihan niin kuin siinä jääpinnassa. Ja Hyry on toinen.
Samoin Hyryllä on, joo, silloin ihan melkein lavasta kiinni, niin tähän tarkoittaa sitä, että kun vastapuolet rupeaa oikeasti murjomaan sitä sun alakättä oikein tosissaan niin, ettei ne edes välitä kiekosta, niin mä sanoisin, että se oli aika kivuliasta. Eli sen takia Crosby joutui muuttaa aloitustekniikkaa ja opettaa ihan, että se alakäsi olisi selkeästi paljon ylempänä, ettei käsi mene rikki. Meinaa sormet siis murtuu aika helposti ja ranteet.
Just näin, mutta vastaus kysymykseen, niin harjoittelukysymys, sitä pitää harjoitella paljon, mutta jos joku nyt miettii, joka ei ole vielä semmoisessa paikassa, missä niin kuin olisi NHL-tason harjoitteluolosuhteita, joku olisi harjoittamassa sun aloituksia ja opettamassa, niin mitä joku voi yksin, vaikka autotallissa on nyt treenaa aloituksia?
No ei yksin pysty, koska joku täytyy pudottaa.
No
eli äiti pudottaa ja siitä sitten ensinnäkin eri tavoilla kämmenellä, rystyllä ja se, että millä tavalla se, aina kun se putoo siihen jäähän, niin sä saat siihen maksimaalisen effortin ja se aina osuu. Ja sitten kun nämä kiekot hyppii, pomppii, niin sulla on käsikoordinaatio sen tasosta, että sä pystyt aina ne irtokiekot vielä turvallisesti, hyvällä prosentilla kääntämään omille.
Tärkeä lisäkysymys, miksi äiti pudottaa kiekot? Onko isä laittaa ruokaa samaan aikaan?
Mun mielestä äidit hoitaa aina nämä kaikki likaisemmat hommat.
Ui.
Isithän aika paljon, kun nehän tietää jääkiekosta kaiken Suomessa, niin isit keskittyy enemmän tähän taktiseen puoleen, eikö
just
niin?
Just näin. Ja isit saa aina lopulta nenille ja äidit on niitä oikeita sankareita. Voitaisiin tehdä kiekkoäidiöstä muuten oma jaksonsa joskus.
Joo, meidän äiti on ollut kuule maalissa meille.
No niin. Siitähän se sitten kato tulee. Seuraava kysymys. Osa joukkueista on jo varmistanut paikan pudotuspeleissä. Leputetaanko niissä tähtiä runkosarjan viimeisillä kierroksilla vai pidetäänkö parhaat kokoonpanossa, jotta pelituntuma säilyy ennen playereita?
Jos on sauma, sijoitus on varma, niin saletisti.
Leputetaan.
Saletisti leputetaan. Esimerkiksi Colorado on nyt aika selkeästi esimerkiksi makari, ei väkisin tuoda. Eli pienet tällit, niin tämähän on niinku täydellinen aika, että sä oot pelannut sen sun runkosarjan siihen malliin, että sulla on sijoitukset varmaa, ei tarvitse enää rimpuilla, niin sä pystyt oikeasti käydä sun kroppaa läpi ja valmistautuu niin, että pelaajat on energiaa ja virtaa täynnä. Ainoa problematiikka tässä loppukaudessa on näillä, joilla se pudotuspeli on tiiäksä varma, niin hyvin usein joukkueen peli sekoontuu siihen, koska ne yrittää tehdä pistepörssiäjille pisteitä.
Aivan.
Nyt on viimeisessä peleissä huomattu sitä, että ketkä tappelee vähän pörssikuninkuudesta, maalikuninkuudesta, pakkien pistepörssissä, niin väkisin yritetään tiedätkö, tuupata niille kiekkoja.
Joo.
Se sotkee aika paljon peliä. Siinä on he muuten coachin pinnakin kirjalla, kun ne laskee tietenkin sitä, että me halutaan voittaa tämä meidän divisioona, niin tästä nyt pisteet, niin me voidaan 3 seuraavaa peliä ehkä huilauttaa jätkiä. Niin ei, jätkät ruikki voitolla ja tuuppaa pistepörssiäille kiekkoon.
Ja tosiaan odottaa henkilökohtaiset bonukset, jos voitan pörssin X, jos saan 100 pistettä kasaan, siitä tulee bonus, jos saan 80% niin edelleen, niin siellä pelataan paitsi pisteistä, niin myös rahoista.
No mä heitän tähän vielä tämmöisen värityksen. Viime pelissä, kun toi St. Lucia vastaan, niin Negasilla oli 3 paikkaa tehdä salettimaali. Niin se väkisin yrittää tuuppaa sitä kiekkoa McKinnonille.
Kyllä. Näin se menee. Otetaan sikä sitten seuraavaksi härmäläisiä käsittelyyn.
Viikon suomalaiset.
Oliver Kapanen, kauden suomalaissensaatio viime pelissä, tätä kun tehdään niin viime yön pelissä, pudotettiin nelosketjuun vähäisille minuuteille. Saiko vähiten hyökkäystä peliaikaa? Mikä juttu tämä nyt on?
Joo, se tuli mullekin ihan puskista. Mä tykkään katsoa kaikki Montrealin pelit ja mä rupesin hämmästelemään ja kummastelemaan, että mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu. Niin koska mä en ole vainoharhainen, että mä rupean Martin Sanluissia syyttää, että nyt mikä siitä tämä oli. Mä sanoisin näin, että tässä oli tietty kokeilu playereita varten se, että miten Nyhukki keskikaistalla pärjäisi. Niillähän on aika selkeät ketjut on mun mielestä jo valmiit. Nyhukki on pelannut siinä Demidovin ja Kapasen kanssa ja se on ollut ihan ok ketju. Ja sitten se ylivoimaisesti paras tuhoasketjuhan oli, kun Slavkoski oli siinä Nyhukin paikalla. Mutta nyt Slavkoski on nostettu taas Suzuki ja Coldfieldin kanssa. Mä en ihan siitä tykkää. Niin siellä on, älkää ihmiset olko huolissaan, Oliver Kapanen on sementoinut itsensä siihen 15-18 minuuttiin tuossa joukkuessa. Ei huole häivääkään.
Ei huole häivää, tämä on hyvä kuulla. Entäs sitten Kaapo Kakko? No. Kaaposta on puhuttu olympialaisten jälkeen aika vähän. Olisiko pitänyt puhua vähän enemmän? On nimittäin äijä aika liekeissä.
Joo, ja mä oon jo vähän pitemmän aikaa. Mä en kauheasti viitti coachille kenkään antaa, että mä oon viimeiseen asti niiden takana, mutta mä en oo tykännyt tästä Seattlen valmennussapluunasta, mikä siellä on. Ja ne ei osaa mun mielestä käyttää Kaapo Kakkoa oikeastaan ollenkaan. Ja miksei ne anna sille lisenssiä pelata? Se on olympialaisten jälkeen ollut ylivoimaisesti heidän paras pelaaja. Ja silti peliaikaa, esimerkiksi viime pelissä niin, ja edellisessä pelissä taisi olla 9. vähiten pelas koko joukkueesta. Hei.
Ja
se on tehnyt eniten pisteitä. Olympialaisten jälkeen joukkuessa ja paras plus-miinussaldo joukkuessa. Niin minkä takia ne ei oikeasti anna sille lisenssiä? Ole hyvä tässä tilanteessa, kun muutenkin sillä joukkueella on vaikeaa. Niin anna sille, rupea sänniko hinkkaamaan meitä ylöspäin ja näytä, että pystyykö se siihen, niin kuin seuraavan vuotta ajatellen. Mä oon vähän rupenut kallistua siihen, että jos ei sieltä coachit vaihdu, niin Kaapo Kakko juoksee sieltä sitä äkkiä karkuun.
Joo, sen piti olla niin kuin täydellinen paikka, mutta just tällä hetkellä se näyttää, että se on kaikkea muuta kuin täydellinen paikka Kaapo Kakolle. Mutta jos siellä tapahtuisi kauden jälkeen vähän muutoksia.
No joo, siis mä heitän vielä tähän, että täytyy olla helvaten pitkä maila, jos saat koko ajan vaihtoa, että jos sä tehdään nyt pisteitä.
Me tiedetään vielä, että Kaapo Kakolla on sellainen sählymailan mittainen maila, se no, tulee hädintuskin muniin asti. Mä en tajua, miten siellä voi pelata tai miten siellä voi edes laukoa. Se on ihan käsittämätöntä. Mutta hei, Joel Armia, pakko nostaa pitkästä aikaa tähän käsittelyyn. Onko yksi aliarvostetuimmista pelaajista, tai ainakin aliarvostetuimmista suomalaispelaajista, mulla on vähän semmoinen kutina?
Mä oon porilaisen takana ollut pitkä ja tietenkin se ura on seurannut ihan nappulasta asti, niin sen luonnehan on, sä oot kanssa Jopen kanssa jutellut monta kertaa, eikö niin?
Juu.
Rauhallinen, kiltti, ei kiihkoile, hyväkäytöksinen, tekee tyylikkäästi omat hommat ilman tieksä sellaista sättäämistä, sähläämistä. Ja olisiko tässä koko ajan käynyt sillä lailla niin, että kun nytkin se pelaa edelleen sitä 14 minuuttia, ja tekee alivoimalla sieltä täältä tehoja, ykkös YVC, harvakseltaan pääse, ellei siellä ole äijä sitten loukkuun, niin sinne heittää se, että mene sinne, ja silloin tapahtuu tulosta. Tasaviisikoin, se ei ole sellaista tilannetta, ettei se tekisi niin sanottuja voittavia ratkaisuja
no
koko aika.
Tämä, ja siihen nähden se vastuu on niin kuin tosi pieni.
Joo, niin voisiko se olla siitä, että valmentajat yksinkertaisesti on helppo pitää sitä pienellä peliajalla, koska nämä, jotka kiihkoilee ja sättää ja tulee silmille nämä huippupelaajat, niin coachit ei uskalla ottaa niiltä vähän peliaikaa, niin helpompi on pitää Armiaa pienellä peliajalla. Mä en löydä mitään muuta syytä, koska niin hyvin he se pelaa. Tiedätkö, jokainen kerta kun katsoo sen vaihtoja, niin siinä tapahtuu koko aika puoli huolimattomasti niitä voittavia asioita.
Just,
pieniä sellaisia
just
juttuja.
Tämä, just niin kuin kaikki olympialätkääkin seuranneet näki Leijonien parhaimpia, ellei paras pelaaja, ainakin paras hyökkäjä, sanoisin.
Mutta yksi, mikä mä Jopen kanssa juttelin heti kisojen jälkeen tuossa, kun mä kysyin siitä, että miten se on Losis viihtynyt, niin sanoit, Montrealin jälkeen paratiisi. Hän tykkää tosi paljon.
No joo.
Tosi paljon.
Saa olla rauhassa, ei tule kadulla kuule. Hollywood Boulevardilla ei tulla pysäyttää ja tivaamaan, että miksi sä syötit siinä viimeksi alaspäin viime kotipelissä, kun olisi pitänyt syöttää ylöspäin. Kukaan ei tiedä, että kuka tämä tyyppi on, joka siellä osin kaduilla kävelee. Montrealin verrattuna ainakaan.
Jep.
Otetaan vielä hei Nashvillen suomalaiset, koska Nashville, jos sua on uskominen ja sarjataulukkojakin tällä hetkellä uskominen, Nashville ottaa villikorttipaikan, mutta suomalaiset isoissa rooleissa.
Joo, aika mielenkiintoinen. Anaheimin vastaa, Sarosa on pelannut nyt loppukauden tosi hyvin tuo. Heti, no hänkin olympialaisten jälkeen, hei.
Juu.
Tosi heidän puolustuspelaaminen, kun on viisikkotasolla parantunut, niin kyllähän Saroskin näyttää nerokkaammalta. Ja sitten ne kokeneimmat jätkät on oikeasti huomannut, että tässä olisi ihan oikeasti sauma mennä pudotuspeleihin. Miksei me kohdeta all in? Niin heidän viisikkopelaaminen on parantunut. Niin tämä oli aika hauskaa, että sitten tuohon yhteen tärkeämpään peli Anaheimin vastaa pistetään Annunen maali. Hei, 43 torjuntaa nolla peli. Morjesta pöytään. Nyt heillä on kaksi huippusuomalaista molaria sieltä. Ja mä oon tässä pitkään jo kuuluttanut myös Annusta, hei. Että Annusesta tulee oikeasti pitkässä juoksussa huippumaalivahti NHL. Ja eikä tässä vielä kaikki. Haula pelaa, hei. Sillä on tosi iso hyvä rooli. Sitä monipuolisesti käytetään melkein missä tahansa roolissa tuolla joukkueessa. Ja sitten hei, Kemeli. Viime peli, hei, +4. Ja 0+2.
Näyttää, että hei, sitten kun pudotuspeleihin mennään, niin elikää unohtako minua?
Ei, joo, ja sitten siinä on vielä se, että Kemelillä on tiettyä katupoikamaisuutta, semmoista santapaperimaisuutta. Se pystyy ilkeästi pelaamaan, se pystyy taklaukset viemään loppuun asti, ja sitten hei, mehän muistetaan, että sillä on ihan ok kuti. Et pirskatti sentään, kun se saisi tiedätkö, sen luistelun pikkasen paremmaksi. Ja sen takia nyt jää pikkasen koko ajan se puolustuspelaaminen vähän sijoittumisesta kiinni. Niin sä pystyt, jos sä sijastut vähän muutaman puoli metriä väärään suuntaan, niin hyvällä liikkeellä sä pystyt korjaamaan sen ja hyvällä jalkatyölellä. Mutta vahvasti kyllä näyttäisi, että oikeasti Kevel on saanut tukevasti jalan oven väliin. Ja hyvä niin, otetaan ilolla vastaan kuule.
Todellakin, suomalainen katupoika Nashvillen kokoonpanossa ja menossa pudotuspeleihin. Pudotuspelejä odotellessa. Ensi viikolla tehdään muuten vielä yksi jakso. Sitten tehdään heti, kun runkosarja päättyy, niin NHL-ilta. Eli sinä, minä, Seppälä ja Rämö kokoonnutaan tähän studioon ja kerrotaan kaikki mahdollinen mahdoton NHL alkavista pudotuspeleistä. Loppuun tähän yhteyteen vielä numeroita.
NHL-tuloksia.
3-4 voittomaalikilpailun jälkeen 1-5-6-5 jatkoajalla. 4-3 voittomaalikilpailun jälkeen 6-2-1-3 5-2-4-3 jatkoajalla. 6-5 jatkoajalla 0-5-1-2. Ja 0-5 sytytti, mä tiedän sua ihan ehdottomasti, mutta toinen mikä sua sytytti oli, odotas mä katson, se oli, no 1-3 menisi kotiin päin, kun Lehkoselle yksi syöttöpistekin tuli, se on toi, no en mä keksi, kerro.
Kakkosena oli toi 0-5, joo. Eli 5-0, annu se nollapeli, hympi tasajalka. Ykkösenä oli, ihan pohjautui siihen, että Montreali oli Floridaa vastaan maalin takaa, jossa hei, kattokaa se tasoitusmaali, Lane Hudson. Mistä se kaivo tollaisen torpedo syöksyn hyökkäys siniviivan läpi ja huijas Tarasoviakin vielä ja sitten Suzuki pääsee puttaa maali edes tyhjiin.
Ja sitten oliko Texier, kun paino vielä, yep. Vielä voittamaan kilpailussa ja ratkaisevan. Oli. No just. Toihan se oli.
Joo.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.